Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është edicioni lajmeve orës 16, program kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe bashkë me producentin Majer Elshani do të jemi me ju në 30 minuta të vijues. Në këtë edicion post tjerash mund të ndiqni. Në Kosovë qytetarët blejnë barna pa flet udhëzues në gjuhët zyrtare shqip dhe atë serbisht. Nga 38 komuna sa ka gjithsejt Kosova, 16 prej tyre nuk kanë asnjë noter. Që nga viti 2017 deri në vitin 2022, 568 mjek kanë kërkuar leje nga Oda e Mjekëve për t'u larguar nga Maqedonia e Veriut. Për shkallëzimi tensioneve midis Rusisë dhe Perëndimit kanë ngritur shqetësime për rrjedhën e gazit rus në Evropë. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndonë se është reguluar me ligj pacientet në Kosovë blejnë barna pa flet udhëzues në gjuhë zyrtare, shqip dhe serbisht. Kryetari i Odës së Farmacistëve të Kosovës, Arjanit Jakupi, thotë se sqarimet që jep farmacisti për medikamentin e blerë nuk janë të mjaftueshme dhe flet udhëzuesi është i domosdoshëm. Ai thotë se janë evidentuar rastet kur pacientet, në mungesë të informacionit, nuk e kanë marrë terapinë në mënyrë të duhur dhe rrjedhimisht ka dëmtuar shëndetin. Luljeta Krasniqi ka përgatitur raportin e vazhdim.
Në barnaturët e Kosovës shitën barna që nuk kanë flet udhëzim në gjuhët zyrtare, shqip ose serbisht. Një prej tyre është medikamenti Sintredius, i cili ndonëse është i pranishëm në treg të Kosovës, flet udhëzimin e ka vetëm në gjuhën italiane. Flet udhëzimi është ai që e shoqëron produktin medicinal dhe e përmban informata për përdoruesin e tij, nga sasia që duhet të merret deri tek efektet anësore që mund t'i shkaktoj. Një qytetare në Prishtinë, e cila ka dashur të identifikohet vetëm me inicialet SHL, thotë se është përballur drejt për drejt me produktin Sintredius. Këtë bar mjeku ja ka përshkruar fëmijës tim një vjeç e 14 muaj. Pasi e kam blerë në barnatore, kam dashur t'i lexoj efektet anësore. Kështu veproj çdo herë, por gjithçka ishte në gjuhën italiane dhe nuk e kuptoja, rrëfen SHL për Radion Evropa e Lirë. Nga përkthimi që i ka bërë REL, del se ai mes tjerash përdoret për trajtimin e llojeve të caktuara të alergjive, gjendjeve inflamatore dhe sëmundjeve autoimune. Aty po ashtu ka informacione për mënyrën e përdorimit të rriturit dhe të fëmijët, si dhe për efektet e mundshme anësore. REL ka vizituar disa barnatore në Prishtinë, por përfaqësuesit e tyre nuk kanë pranuar të flasin hapur për shitjen e produkteve medicinale pa fletullzues në dy gjuhë zyrtare të Kosovës. Farmacistët, megjithatë, nuk e shohin si problematik këtë çështje. Duke folur në kushte anonimiteti, ata thonë se për secilin produkt që shitet, vlerësi këshillohet se si ta përdor atë, ndërsa informohet edhe për efektet e mundshme anësore. Kryetari i Odës së Farmacistëve të Kosovës, Arjanit Jakupi, thotë se sharrimet që jep farmacisti për medikamentin e blerë nuk janë të mjaftueshme.
Po ashtu edhe nga pacientët është hasur në shumë raste kur kompanitë farmaceutike nuk i kanë vendosur fletuzuesit në paketime. Dhe kjo pastaj ka shkaktuar probleme dhe vështirësi për pacientët në mënyrë që ata të lexojnë më shumë për produktin, pavarësisht sqarimeve që i bën mjeku dhe farmacisti, shpesh herë edhe pacienti ka nevojë që të mësoj më shumë e të lexoj lidhur me atë produkt medicinal.
Ai shton se janë evidentuar raste kur pacienti në mungesë të informacionit nuk e ka marrë terapinë në mënyrë të duhur dhe rrjedhimisht ka dëmtuar shëndetin. Jakupi u bën thirrje kompanive farmaceutike që të përfillin ligjin. Agjencia për produkte dhe pajisje medicinale është përgjegjës për lëshimin licencave për veprimtarinë e farmacive dhe të lejeve për import dhe eksport të produkteve dhe pajisjeve medicinale. Kjo agjenci vepron duke u bazuar në ligjin për produkte dhe pajisje medicinale dhe me aktet nënligjore që rrjedhin nga ky ligj. Me ligjin në fjalë, shitja produkteve medicinale pa fletullzim në gjuhë zyrtare është ndaluar. Kjo nënkupton që secili produkt medicinal duhet të ketë fletullzim në shqip dhe në serbisht. Ushtruesi i detyrës së shefit të kësaj agjencie Arjan Ahmeti thot për Radio Evropa e Lirë se në rastet kur produktet e tilla nuk kanë fletullzues në gjuhë zyrtare, lajmërohet Inspektoriati Farmaceutik i Ministrisë së Shëndetësisë. Nga viti 2015, Inspektoriati Farmaceutik thotë se kryen inspektime në baza ditore në pika doganore të autorizuara për zhdoganim të produkteve dhe pajisjeve medicinale. Drejtoresha e këtij inspektoriati Remzi e Thaçi në një përgjigje me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë thotë se gjatë vitit 2021 kanë kryer 694 inspektime, ku nga këto inspektime në 10 raste janë gjetur produkte medicinale pa fletullzues në gjuhë zyrtare. Për të gjitha këto raste janë marrë masa sipas dispozitave ligjore në fuqi. Me që rast është obliguar importuesi të tërhesh produktin pa fletullzues nga treku dhe të mos e shpërndaj derisa të pajiset me fletullzues në gjuhë zyrtare. Ka thënë Thaçi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Aktualisht në 16 komunat e Kosovës nuk ka asnjë noter. Qytetarët e këtyre komunave janë të detyruar të shkojnë në komunat tjera për të kryer shërbimet që kanë të bëjnë me noterin. Konkursi i fundit për noter ishte shpallur në vitin 2019, por ishte anuluar nga Ministria e Drejtësisë Albulena Haxhiu në shkurt të vitit 2020 për shkak të dyshimeve për parregullsi në testin e noterisë. Taulan Çenaj na sjell raportin e vazhdim.
Nga 38 komuna sa ka gjithsej Kosova, 16 prej tyre nuk kanë asnjë noter, ndërsa numri i përgjithshëm i këtyre juristëve profesional është 57. Numër më i madh i noterëve kërkohet me ligjin e ri të noterisë, të miratuar në vitin 2018. Një procedurë për emërimin e noterëve të rinj ka nisur në vitin 2019, por është anuluar. Noterizimi është proces zyrtar i parandalimit të mashtrimeve që siguron palët e përfshira në një marrëveshje apo transaksion, se dokumenti i tyre është autentik. Komuna e Rahovec që gjendet në jug perëndim të Kosovës ka më shumë se 2 vjet që është pas një noter. Për të noterizuar një dokument, qytetarët e Rahovecit duhet të shkojnë në komunat e afërta. Në një situatë të tillë shpesh gjendet Shpendgashi nga fshati Kramavik i Rahovecit, i cili qysh në vitin 2018 drejton një kompani gurthyesish.
Na duhet të vërtetim një diplomë, sa duhet të vërtetim një automjetit, që shtona ma helgi nga posla vetë, edhe kryshu pun ma nga, pas Zhakov, të dhe shku në Carek, të dhe shku për Zvem, Prishtin, qëto. Sa të jënë konë Prishtin, të katër më tira, jënë konë asë një onë se ka mod dorë.
I pyetur se përse nuk është i notarizuar dokumenti, Gashi tha se vlera e punës që ka kërkuar të kryet ka qenë e vogël. Çmimi për një faqe të dokumentit që duhet të notarizohet është 1.18 euro. Përveç Rahovecit, aktualisht pa noter janë edhe komunat Istog, Obiliq, Skënderaj, Malishev, Junik, Hani Elizit, Mamush, Ranilug, Klokot, Partesh, Kamenic, Mitrovice Veriut, Leposavec, Zveçan dhe Zubin Potok. Noteri Sefadin Blakaj, i cili është pjesë e Odës së Noterëve të Kosovës, thotë se në bazë të ligjit për noter një noter duhet të jetë i disponueshëm për 10.000 banor. Kjo i bie që Kosova me mbi 1.7 milion banor do të duhet të kishte mbi 170 noter. Me ligjin e më parshëm është para par një noter për 20.000 banor.
Në komunat dhoja me gjitha të të posë parasysh se ka noter për nga nëmi ma shumë dhe qasja e qytetarëve është pak ma i lirë. Gjurën e pjesë të zemë qytetarë të istogut për disa vite së kanë qasje për një noter o ta mandej pra disa komunat tila si Malisheva, si Rahveti, pesami pa shërbime, pa qasje për njështë në shërbime, kështu që regjoni i pjesë, regjoni i prezenit, kështu që mund të ma shumë probleme.
Noteri emërohet nga Ministria e Drejtësisë për kryerjen e disa formaliteteve ligjore. Konkursi i fundit për noter në Kosovë është shpallur në vitin 2019, por është anuluar nga Ministria e Drejtësisë Albulena Haxhiu në shkurt të vitit 2020, gjatë mandatit të saj të parë si ministre. Si arsytimi janë paraqitur dyshimet për keqpërdorime në testin e noterisë. Haxhiu ka thënë atë botë se shumica kandidatëve të përzgjedhur kanë qenë familjar dhe militant partijak. Para ardhës i saj, ish ministri i drejtësisë Abelard Tahiri ka hedhur poshtë akuzat, duke thënë se procesi i përzgjedhjes së noterëve ka qenë i rregullt. Provimit të noterisë në qershor të vitit 2019 i janë nështruar rreth 600 kandidat, ndërsa 235 prej tyre e kanë kaluar me shkrim. Provimi mbahet edhe me gojë. Në mesin e pjesëmarrëzve në provim ka qenë edhe Ylli Bokshi. Një muaj pas anulimit të konkursit, Bokshi bashkë me 10 kandidat të tjerë kanë ngritur padi kundër Ministrisë së Drejtësisë në Departamentin për Çështje Administrative të Gjykatës Themelore në Prishtinë.
Unë në asnjë mënyrë nuk e kam kontribu keqpërdorimeve që pretendon ministria. Unë e kam apliku si kandidat kur shpall konkursi, kum prit për konkurs, që më shpall për 5 vjet, kum punu për një notar, e kum fituar eksperiencën, jam i gatshëm me hip prapë në provën të notarisë, edhe mi dëshmu që të një rritë një.
Gjykimi i rastit të anulimit të konkursit të noterisë ka përfunduar në fillim të këtij muaji dhe gjykata themelore në Prishtinë pritet të dalë shpejt me vendimin. Nga Ministria e Drejtësisë e Kosovës në krye të së cilës është Haxhiu, nuk japin ende detaje se si do të procedojnë tutje.
Si Ministria e Drejtësisë se jemi të detyruar të presim vendimin e gjykatës kompetente lidhur me anulimin e procesit notaris, dhe sa po të kemi një vendim nga gjykata, pastaj do të shohim që të vazhdojmë me proceset përkatëse të cilat shpijen në rekrutimin e notarëve të rinj.
Juristi Fatos Zeqiri, ekspert i çështjeve të notarisë, thotë se rasti në gjykatë është dashur të trajtohet më me urgjencë, pasi mungesa notarëve është jashtëzakonisht e madhe.
Gjykata për shkak prioritetit të lëndëve edhe kompetencave që i kanë notarët me ligjin për notarinë, është dashur që të vendosë në procedurë urgjente, për shkak se ndikon edhe aktiviteti ekonomik në çështjet biznesore edhe private.
Ai shton se nëse vendimi i ministrës Haxhiu për anulim të konkursit është i ligjshëm, konkursi i ri për përzgjedhjen e notarëve të rinj duhet të hapet sa më shpejt. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulant Qenaj.
Qeset e plastikës në Kosovë nga ambientalistët po vlerësohen si ndotësit më të mëdhej të mjedisit. Këto qese në dyqane shërbejnë falas dhe më pas hidhen gjithkund në natyrë. Për reduktimin e përdorimit të këtyre qeseve, ata po kërkojnë nga qeveria që këto produkte të bëhen me pagesë. Në këtë temë kemi raportin e zgjeruar nga Nadia Ahmeti.
Valdite e Kosumin nga Prishtina sa herë që shkon në dyqan për të furnizuar me produkte ushqimore, merr numër të madh të qeseve të plastikës. Qeset e plastikës për një përdorim shërbejnë falas në të gjitha llojet e dyqaneve në Kosovë. Valdetja është e papunë dhe jeton mendim sociale. Qeset që merr në dyqane tregon se më pas i shfrytëzon, si thas, mbeturinash apo për nevoja tjera.
Po marr sot mëna. Po nisani kesë. I falë i lanë shpelo, qatë të mbyjnë, diçka e për i përdori. Po, bardhagi, qatë kanë.
Organizatat jo qeveritare që merren me ruajtjen dhe mbrojtjen e mjedisit shprehin shqetësimin se qeset e plastikës që shfrytëzohen për mbajtjen e produkteve ushqimore, me pas hudhen në çdo vend, rrugë, natyrë, parqe, lumenj dhe janë ndër ndotësit më të mëdhenj të mjedisit. Luan Hasanaj nga organizata Ta Pastrojmë Kosovën për këtë çështje fajson edhe vetë qytetarët.
Absolutisht që edhe ne si qytetar jemi shumë pak të kujdesshëm, pra ne shohim që për gjithë çka që blejmë, ne i marrin qeset plastike, pra në markete, pra qoftë për gjën më të vogël.
Sipas programit të Kombeve të Bashkuara për mjedisin UNEP, në mbar botën 1 milion qese plastike konsumohen çdo minutë. Plastika shpesh përmban aditive duke i bërë ato më të forta, më fleksibile dhe të qëndrueshme. Por shumë prej këtyre aditiveve mund të zgjasin jetën e produkteve nëse ato bëhen mbeturina, me disa vlerësime që variojnë në të paktën 400 vjet për të shpërbërë. Në Kosovë, sasia mbeturinave komunale të grumbulluara në vitin 2020 ka qenë 456.000 tonë. Të dhënat e Agjencisë Statistikave të Kosovës tregojnë se rreth 253 kg mbeturina është mesatarja e gjeneruar për kokë banori gjatë një viti. Hasanaj shprehet se në sasinë e mbeturinave shtëpiake, problem kryesor paraqiten mbeturinat e ngurta, siç janë shishet dhe qeset. Për zgjidhjen e këtij problemi, ai shpreh se organizata ka kërkuar nga qeveria Kosovës që të ndërmerren masa për këtë çështje.
Pra, patjetër që duhet bën me pagesë, mirë po çështja është për mënyrën se si të bëhet kjo.
Disa nga vendet e rajonit edhe të Evropës kanë filluar reduktimin e qeseve të plastikës duke vendosur taks për to, respektivisht janë bërë me pagesë. Republika Kosovës ende nuk ka filluar një proces të tillë, por thuhet që së shpejti do të fillojmë me hulumtimin e gjendjes ekzistuese për qeset e plastikës. Varësisht nga përfundimet me rekomandimet që do dalin nga hulumtimi, do merren edhe veprimet e mëtejme për këtë produkt, thuhet në një përgjigje nga Ministria Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës. Për këtë qëllim, Ministria ka emëruar grupin punues për analizimin e politikës për reduktimin e qeseve plastike, në të cilin janë të përfshirë edhe grupet e interesit dhe shoqëria civile. Kujtim Gjevori është pronari fabrikës e plastikës Skampa, që prodhon qeset plastikës. Kompania e tij, përveç se mbulon pjesën më të madhe të tregut, eksporton edhe në shtetet tjera të rajonit Evropës, por edhe në Amerikë. Gjevori është i përfshirë në grupin punues në emër të prodhuesve vendor. Ai thotë se gjatë takimeve është propozuar mundësia reduktimit të përdorimit të qeseve të plastikës, por thotë se kjo çështje duhet të zgjidhet me kujdes, për shkak se veprimtaria e industrisë së plastikës është duke u zhvilluar mirë në Kosovë. Gjevori thekson se qeveria Kosovës duhet të ndërmarë praktikat e vendeve të Bashkimit Evropian sa i përket bizneseve të kësaj veprimtarie.
Në Evropë sot përdoren për shembull qese të dorës nga përbërjet organike, faktikisht nga misli dhe patatja, që kanë burim në shestën e misit dhe patatës, mirë po ato nuk janë bërë sot për sot, po ju kanë dhënë prodhuesve hapësinë edhe ndihma që me ndru makinerit e veta.
Qënë nga korriku i vitit i 2018, programi Kombeve të Bashkuara për Mjedisin zbulon se 127 nga 192 vende kanë miratuar një form të legislacionit kombëtar për të adresuar problemin e qeseve plastike. Në rajon, Shqipëria është vend i parë që ka kërkuar nga tregtarët të shesin qeset e plastike në dyqane ushqimore dhe markete. Edhe qytetarët e Maqedonisë së Veriut nga dhjetori i vitit të kaluar për çdo qese plastike paguajnë rreth 25 cent. Një hap të tillë nga muaj janar i këtij viti ka marrë edhe shteti Kroacisë. Ky shtet ka ndërprerë përdorimin e qeseve të holla apo një përdorimshe në përpjekje të vendisimit të qytetarëve për përdorimin e çantave të ripërdorshme. Por në strategjinë e Kosovës për mjedisin 2013-2022, thuhet se sektori mbeturinave të ngurta karakterizohet nga një prodhim i lartë i mbeturinave shtëpiake dhe hedhja paligjshme në natyrë. Për këtë është nevojshme përmirësimi i trajtimit të mbeturinave. Për këtë problematikë në strategji përmendet vendosja një tatimi mbi përdorimin e materialeve plastike, siç janë shishet dhe qeset e plastikës. Nëse qeset e plastikës e bën me pagesë, Valentina Kosumi thotë se kur do bën pazar në dyqane, me vetë do bartë ndonjë çantë për produktet e nevojshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
evropaelir.org.
Gjatë një periudhe 5 vjeçare përkatësisht nga viti 2017 deri në vitin 2022, gjithsejt 568 mjek kanë kërkuar leje nga Oda e Mjekëve për t'u larguar nga Maqedonia e Veriut, kryesisht në vendet e Bashkimit Evropian ku prind Gjermania. Një nga ata është edhe mjeku Rexhail Ramadan, i cili tashmë 7 vite punon dhe vepron në Gjermani. Autoritetet shëndetësore thonë se janë të angazhuar maksimalisht për përmirësimin e kushteve për mjekët dhe krijimin e kushteve që shumë mjek të përfshijnë në specializime. Zërjeta Hajroja Jaga raporton nga Shkupi.
Rexhail Ramadani nga Kumanova është një nga mantel bardhët që ka braktisur vendlindjen për të ushtruar profesionin si mjek në Gjermani. Ai për Radio Evropa e Lirë thotë se nepotizmin, ndërhyrja e politikës në përzgjedhje në atyre që të shkojnë në specializim ishin arsyet kryesore që detyruan të braktisë vendin.
Në atë kohë nuk më ofrua një vend pune, dhe më thonë si mjek, nuk më dha specializimi, dhe më thonë nga shteti, pastaj në shumë konkurse, dhe më thonë më kanë eliminuar nga gjitha konkurset dhe kjo zgjati 5-6 vite.
Ai më pashton se për të mbuluar harxhimet për shkak se specializimin ka vendosur ta realizoj privat, për këtë arsye, Rexhaili vendos që karrierën e tij si mjek ta ndërtoj në Gjermani. Shtet ky që nuk ka qenë dhaq i lehtë për t'u përshtatur, por thot se të paktën suksesi nuk ka qenë i varur nga mbështetja politike, por aftësia profesionale që ka treguar me punë si mjek.
Çdo fillim është i vështirë derisa të adaptohesh në këtë sistem, sepse këtu punohet me një dinamik tjetër.
Tot mjeku Rexhail Ramadani nga Kumanova, i cili punon dhe vepron në Gjermani. Ndryshe autoritetet zyrtare të Maqedonisë së Veriut nuk disponojnë me numrin e saktë të mjekëve që kanë braktisur vendin. Por nga Oda e Mjekëve bëjnë të ditur se brenda 5 viteve, nga 2017 deri 2022, gjithsej 568 mjekë kanë kërkuar vërtetim se ndaj tyre nuk zhvillohet asnjë proces para gjykatës së nderit. Ky vërtetim u nevojitet të gjithë atyre që shkojnë në specializim jashtë vendit ose janë të kyçur në projekte ndërkombëtare, por dhe atyre që largohen përfundimisht nga Maqedonia e Veriut. Nikola Brzanov, kryetari i klubit mjekëve të rinj për Radio Evropa e Lirë, thotë se ka vendosur të qëndrojë në Maqedoninë e Veriut, megjithëse akoma ka shumë dilema nëse ka bërë zgjedhjen e duhur. Ai thotë se rrugëtimi drejt marrjes së licencës dhe kryerjes së specializimit ka qenë shumë i vështirë. Së fundmi më duhet të pranoj se janë përmirësuar kushtet për specializim në aspektin se mjekët e rinj marrin të ardhurat në nivelin e një page mesatare derisa janë në specializim. Por kushtet për punësim mbeten të njëjta, ku kriteri parsor mbetet nepotizmi, thot Berzanov. Por autoritetet shëndetësore thonë se maksimalisht mbeten të angazhuar në përmisimin e kushteve për punë të mjekëve. Për radion, Evropa e Lirë nga shkupi Zërieta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Tensionet midis Rusisë dhe Ukrainës kanë rritur frikën për furnizimet e Evropës me gaz. Evropa pjesën më të madhe të gazit e importon nga shteti rus. Rusia ka dërguar mesazhe se nëse përballet me sanksione nga Perëndimi, mund të ndërpresë furnizimet në Evropë. A do të mund t'ia dilte kontinenti i vjetër pa gaz? Këtë temë kemi trajtuar këtë javë në rubrikën Expose të përgatitur nga Valona Tela.
Për shkallëzimi i tensioneve midis Rusisë dhe Perëndimit kanë ngritur shqetësime për rrjedhën e gazit rus në Evropë. Rusia siguron gati gjysmën e gazit natyror për kontinentin. Çfarë nëse i mbyll rubinetat? Gazi natyror që rrjedh nga tubacionet e Rusisë ngrohtë shtëpitë dhe objektet në pjesën më të madhe të Evropës. Thënë ndryshe, Rusia është furnizuesja më e madhe e Evropës me këtë lëndë. Një e treta gazit që arrin në kontinent kalon përmes Ukrainës. Tani, kur frika për pushtimin e Ukrainës nga Rusia është rritur, njësoj janë rritur edhe shqetësimet për zvoglimin ose ndërprerjen e gazit rus në Evropë. Shtetet e Bashkuara, por edhe vendet e tjera përëndimore, kanë kërcnuar Rusin me sanksione shkatruese nëse sulmon Ukrainën. Politikë bërësit rusë kanë paralajmëruar se nëse vendi i tyre shkëputet nga sistemi ndërkombëtar i bankave, ashtu si që është paralajmëruar, atëherë gazi rusë nuk do të rrjedhë. Kjo është deklarata e nënkryetarit të Këshillit të Federatës Ruse Nikolaj Zhuravlev dhe në agjencisë së lajmeve TASS.
Nëse Rusia shkëputet nga Swift, atëherë ne nuk do të kemi para në qarkullim, dhe blerësit tanë e para së gjithash vendet evropiane nuk do t'i marrin mallrat tona, naftën, gazin, metalet dhe përbërësit e tjerë të rëndësishëm të importeve të tyre.
Këto paralajmërime kanë bërë që Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të kërkojnë furnizime alternative. Në një deklaratë të përbashkët të lëshuar në fund të muajit të kaluar, presidenti amerikan Joe Biden dhe presidentja Komisionit Evropian Ursula von der Leyen kanë thënë se SBA-ja dhe EBA-ja janë duke punuar së bashku për të siguruar furnizim të vazhdueshëm dhe të mjaftueshëm të BE-s me gaz natyror nga burime të ndryshme anë e mban globit. Von der Leyen ka diskutuar për blerje të gazit edhe me emirin e Katarit. Komisionarja e EBA-s për energjin Kadri Simpson është fokusuar në bisedime me Azerbajxhanin, ndërsa më shtatë shkurt është mbledhur edhe Këshilli i Energjisë SBA-BE për të diskutuar alternativat. Disa analistë thonë se me gjithë përpjekjet, gazi rus do të jetë vështiri së vëndësueshëm, së paku edhe për 10-15 vjetë. Nikos Tsafos, ekspert për sigurinë energjetike në Qendrën për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare, flet për Exposen.
Gazi rus është kritik për Evropën. Ai furnizon rreth 40-45% të importeve të Evropës. Për disa vende është më rëndësishëm se për të tjerat. Realiteti është se tani për tani dhe për të ardhmen e afërt, Evropa nuk mund të funksionojë pa gazin rus.
Tsafos thot se ndërprerjet e vogla të furnizimeve ruse do ta rëndonin, por nuk do ta prishnin sistemin. Ndërprerja plot sipas tij do të ishte diçka tjetër.
If you only have a disruption of the gas that goes to...
Nëse ndërpritet vetëm gazi që po kalon përmes Ukrainës, kjo do të ishte një gjë dhimbshme, por e menaxhueshme. Nëse flasim për reduktim në zero të gazit rus në Evropë, atëherë do të ishte katastrofë. Do të ishte jashtëzakonisht e vështirë për Evropën që të përshtatet për një kohë të shkurtër me një humbje kaq të madhe.
Jashtë Ukrainës, Rusia shfrytëzon disa tubacione direkte për ta dërguar gazin në Evropë. Në mesin e tyre tubacioni rrjedha e Veriut që çon gazin direkt në Gjermani. Tsafos thot se vitin e kaluar Rusia ka eksportuar rreth 180 miliard metra kub gaz në Evropë, ndërsa vetëm 40 miliard kanë kaluar përmes Ukrainës. Përveç Rusisë, një sasi të gazit për kontinentin evropian e siguron edhe Norvegjia, Algjeria e Katari. Duke folur për ekspozen, Thierry Bros, specialisti i tregut evropian të gazit në Universitetin Sciences Po në Paris, thotë se nuk beson se Rusia do ta ndërpresë plotësisht gazin në Evropë. Nëse vjen deri te mungesat, ai thotë se një opsion për ta mbajtur Evropën të furnizuar është gazi i lëngshëm natyror, i cili transportohet me cisterna oqeanike në vend të tubacioneve.
We can't expect more gas coming from Norway.
Nuk mund të presim më shumë gaz nga Norvegjia, nuk mund të presim më shumë gaz nga Algjeria e vendet e tjera. Zgjidhja vetme është gazi i lëngshëm natyror.
LNG, liquefied natural gas.
Gazi i lëngshëm natyror është gaz natyror që shndrohet në lëng me qëllim që të magazinohet dhe të transportohet më lehtë. Në rast të ndërprerjes plot të gazit rus, nuk ka mjaftueshëm as gaz të lëngshëm natyror. Sasia nuk mund të rritet brenda natës dhe terminalet e eksportit kushtojnë miliarda dollar. Profesori Bros thotë se Evropa është treguar naive me e varësinë madhe nga Rusia.
We have to look at what kind of gas.
Duhet të shohim se çfarë tregu të gazit duam me Rusinë. Ne kemi nevojë për Rusinë për disa nga vëllimet tona, por duhet të shikojmë dhe të përpiqemi ta zvoglojmë këtë varësi nga Rusia në vitet e ardhshme. Ky do të duhet të ishte rezultati i kësaj krize.
That's I think could be the outcome of this crisis.
Gjashtë mendon edhe Nikos Safos nga Qendra për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare në Washington. Sipas tij, Evropa duhet të mendojë në afat të gjatë dhe e varësia nga Rusia zvoglohet duke përdorur më pak gaz rus.
Europe's best defense is to reform.
Mbrojtja më e mirë e Evropës është reformimi dhe riorganizimi i sistemit të saj energjetik drejt një energjie me emetime më të vogla të karbonit. Nuk duhet të kemi iluzione se kjo do të jetë lehtë ose do të zgjidhë të gjitha problemet. Çështja është se këto probleme me të cilat përballet Evropa lidhen direkt me sistemin e hidrokarbureve që Evropa ka. Nëse kalohet në burime të pastra të energjisë, disa nga këto probleme do të bëhen më pak të dukshme.
Sipas të dhënave të fundit të Agjencisë Statistikave të BE-s Eurostat, varësia e BE-s nga gazi natyror ka qenë 83.5% në vitin 2020. Më 2019 ka qenë 89.5%. Çmimet e energjisë elektrike në botë janë rritur qysh vitin e kaluar dhe dy bashkëbiseduesit e mi thonë se ato do të rriten edhe më nëse Evropa detyrohet të gjej alternativa për furnizimin me gaz. Gazi natyror mund të ruhet, por rezervat janë tashmë më të vogla se zakonisht, sepse Rusia thotë se i ka zvogluar eksportet në Evropë në fund të vitit të kaluar. Kreu i Agjencisë Ndërkombëtare për Energji, Fatih Birol, ka thënë në muajin e kaluar se kompania ruse e gazit Gazprom i ka ulur eksportet në Evropë për 25% në 3 mujorin e fundit të vitit 2021 krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit paraprak. Gazprom në anën tjetër ka thënë se po i respekton kontratat. Një analizë që ka bërë Instituti Bruegel në Bruxelles, i cili merret me hulumtimet të çështjeve ekonomike, tregon se nëse Rusia ndalon të dërgojë gaz në Bashkimin Evropian në muajin shkurt, rezervat e bllokut mund të zgjasin deri në prill. Po, a do të ishte ndërprerja e gazit për Evropën interes i Rusisë? Për ekspozen flet Thierry Bros nga Universiteti Sciences Po.
Gazprom is getting something like $6 billion per month.
Gazprom fiton rreth 6 miliard dollar në muaj për gazin që shet në Evropë. Andaj unë mendoj se nuk do të ishte skenari i mirë që pompat e gazit të zvoglonin rrjedhën e gazit. Unë mendoj se skenar i mundshëm është që Rusia vetëm ta zvogloj furnizimin, sepse në këtë mënyrë gazi rrjedh në Evropë dhe Rusia fiton euro ose dollar. Dhe kështu, duke reduktuar gazin, Rusia mund të krijojë përçarje të mëtejshme midis vendeve europiane, sepse disa do të trajtohen më mirë se të tjerat.
Sipas Eurostatit, importuesit më të mëdha të gazit rus në Bashkimin Evropian janë Gjermania dhe Italia, ndërsa jashtë BE-s janë Turqia dhe Bielorusia. Gazi rus rrjedh në Evropë tash e sa dekada, ka rrjedhur edhe në periudha të krizës, madje edhe gjatë shpërbërjes së Bashkimit Sovjetik. Frika tani është nga presidenti rus Vladimir Putin, i cili jo rrallë përshkruhet si i paparashikueshëm. Gazeta amerikane New York Times ka pasur më tre shkurt një shkrim me titull Putin ka kursyer për këtë ditë. Sipas gazetës, Putin gjatë disa viteve të fundit e ka ristrukturuar ekonominë e vendit të tij me qëllimin specifik për t'i bërë ballë presionit financiar përëndimor. Rusia ka zvogluar në mënyrë drastike përdorimin e dollarit e në këtë mënyrë edhe levën e Washingtonit ka shkruar mes tjerash New York Times. Se si do të zhvillohen gjërat mbetet vetëm spekulim.
Dëgjues të nderuar, ky ishte edicioni i lajmeve i orës 12:00, do të takohemi sërish në orën 16:00, fundjavë të mbarë, mirë dëgjofshim.